Šo ceturtdien Valmierā sāksies Blaumeņa teātra festivāls, bet aizvadītajā nedēļā Rīgā un Ērgļos notika starptautiska zinātniska konference, kura bija veltīta Blaumeņa 150. Gadskārtai. Konference Rūtaus Blaumanas un 19. 20. Gadsimta mīs kultūras revolūcija Eiropā pulcēja literatūras pētniekus no dažādām valstīm un, protams, arī pašmāju literatūras zinātniekus. Liela daļa konferences dalībnieku atzina, ka Blaumanas nav tikai pētījuma objekts, bet gan rakstnieks, ar kuru veidojusies sirsnīga saikne. Par ārvalstu lektoru sniegtajām atziņām plašāk klausieties Laimas Slavas ierakstā.
Čehu sajūsma par latviešu zemnieka blaumanisko gaišumu un turpretim gandrīz tā pašā laikā latvieša sašutums par Morāvijas lauku skarbumu ir diezgan saprotama vieta, kas izriet no Blaumaņa un brāļu Mršķīku atšķirīgas poetikas. Plašākā ziņā no latviešu un čehu 19. un 20. Gadsimta mīras realizma atšķirība.
Prāgas Kārļa universitātes pasniedzējs baltistikas nodaļas vadītājs Pāvels Štols referātā salīdzināja, kā Blaumaņa darbus savulaik atzinīgi uztvēra Čehijā, savukārt Latvijas kritiķi nav saudzējuši čehu autorus brāļus Mrštikus, kurus sarakstītā Luga Mariša iestudēta Rīgā. Kāpēc Blaumanis interesants Čehijā, to jautāja Pāvelam Štolam.
Protams, Blaumanis ir rakstnieks, kas pat mums Čehiem diezgan patālu no Latvijas. Nav tikai pētījuma objekts, bet mums ir sirsnīga saite ar šo rakstnieku, jo pirmkārt viņš bija pirmais latviešu rakstnieks Čehijā, un tas bija 1910. Gadā, bet arī viņš bija pirmais pēckara latviešu autors 1959. Gadā, kas, varētu teikt, atjaunoja latviešu literatūras reputāciju Čehijā pēc Lāča un Sakses un Grīvas un citu padomju autoru darbiem. Tas nozīmē, ka čehu lasītāji atkārtoti satikās ar Blaumani kā pirmo latviešu literatūras vēstnesi. Un tas ir viens. Un otrs ir tas, ka Blaumaņa tematika un arī mākslinieciskais tips un veids, kā viņš raksta, ir ļoti tos čehu lasītājam. Un es to varu spriest ne tikai pēc sevis, bet arī, piemēram, pēc saviem studentiem, tātad pilnīgi jaunas paudzes, kas faktiski Blaumani uzskata par varbūt vismīļāko latviešu autoru. Tā kā nav tikai tas zinātniskā puse, bet īpaši sirsnīgā saite. Nu, visvairāk ir pazīstama Blaumaņa stāstu un novelu izlase, pamatīga, tieši 59. Gadā izdota. Un tas ir viens no vissvarīgākajiem latviešu tulkojumiem čehu valodā, un varētu teikt, ka tā saucamās obligātās literatūras sarakstā, viņiem tas ir pirmajā vietā, bet arī viņi to visvairāk lasa, jo tomēr tas ir klasiķa darbs, kas tiešām ir pielīdzināms Pasānam vai Čehovam vai citiem autoriem. Vēl gribētu pateikt, ka tas ir tiešām tādā pasaules līmenī, turklāt ar tādiem latviešu akcentiem, ar tādu mazliet eksotiku, un tas varbūt arī jaunatnē ir visinteresantākais.
Interesanti, kas ir tie latviešu akcenti, jo mēs paši varbūt tos tā nenojaušam.
Tie latviešu akcenti, varbūt, ka viņi tikai daļēji ir latviešu. Blaumanis, protams, smelās arī no pasaules literatūras un pasaules idejām. Un viens no tiem iemesliem varētu būt tā henhutisma gaisotne, kas Vidzemē bija izplatīta un pašām Blaumanim bija tuva. Tā ir tieši tā sirdšķīstība un tāds dabiskums, tāds pat mežonīgums, bet tādā ziņā, ka nu, dabisks, jā, ka tas ir tāds ļoti sirsnīgs, atklāts un nesamākslotas jūtas un psiholoģija un tas, kas čehiem varētu dažreiz trūkst.
Pāvels Štols iepriecināts, ka šajā reizē varējis iepazīstināt ar pirmo Blaumaņa darbu tulkotāju čehu valodā, mūsdienās nedaudz piemirstu personību Aloīzu Koudelku.
Tas bija katoļu mācītājs vārdā Aloīzs Koudelka, kas visu savu mūžu ārpus tātad profesijas veltīja literatūras tulkojumiem. Viņš tulkoja no 30 valodām un ievadīja vairākas literatūras čehu vidē, bet latviešu literatūra viņam bija īpaši svarīga, tāpēc, ka viņš lietoja arī latviešu pseidonīmu Pakulas. Ja, viņam bija vārds Koudelka, un tas nozīmē čehiski Pakulas, tas ir latviski. Un viņš tulkoja nevien Blaumani, bet arī Poruku, tas viņam bija tūs. Nu, viņš bija mācītājs, viņam tā apgarotā proza ļoti patika. Viņš tulkoja arī Saulieti. Varbūt citus autorus, diemžēl, nevar visus atrast, jo tas ir presē, tas ir reģionālajā presē un nav tas apkopots vēl. Bet tiešām īpatnē un ļoti svarīga personība un Blaumaņa katrā ziņā liels fans, varētu teikt. Interesanti, ka viņš sāka tulkot tieši sakarā ar viņa kontaktiem ar Teodoru Zeifertu, kas viņam ieteica šo autoru tulkot, acīmredzot, un kas viņu mudināja, lai tulko. Un Teodoram Zeifertam bija nopelns par to, ka čehu valoda ir trešā valoda, kurā Blaumanim iznāca pasteļšķa izlase. Tātad pirmā bija igauņu valoda, pēc tam latviešu krājumi, un trešais krājums bija čehu valoda. Krievu un vācu krājumi nāca pēc tam, tā kā mēs esam diezgan tādā privileģētā pozīcijā.
Arī par to, kurās valodās vispirms izdotas Blaumaņa prozas darba izlases uzzinu, tiekoties ar literatūras pētniekiem. Vācu zinātnieki šajā reizē aplūkoja tādus aspektus kā Blaumanis un viņa vācu līdzgaitnieki, postīšanas motīvu Blaumaņa drāmā Indrāne un Čehova Ķiršu dārs, bet Henrichs Boss referēja Rudolfs Blaumanis un ciema stāsts ar ciemu saprotot kopienu. Savukārt Natāļa Ļihina, kura pārstāv Kanta Baltijas Federālo Universitāti Kaļiņingradā, uzsvēra, ka ar Blaumaņa darbiem pazīstama sen no saviem studiju gadiem universitātē. Protams, viņa redzējusi filmu Purva bridējs ar Viju Artmani galvenajā lomā.
Blауманис для меня значит очень много, потому что это действительно писатель от Ренессанса до модернизма.
Blaumanis man nozīmē ļoti daudz, jo viņš ir rakstnieks no renesanses līdz modernismam, kas ietvēra visu Eiropas kultūru un sniedz šīs kultūras atbalsi. No vienas puses viņam ir tāds mūžīgais sižets kā Karalis Līrs, un cēns, kas apgabala Lēdī Magbeta, Ērbīda Mēdei, taču viņš šos mūžīgos sižets transformēja un tos uztveram jau ar nacionālu koloritu. Jo tās ir nacionāls drāmas un nacionāls traģēdijas, nevis pasaules traģēdijas. Man Blaumanis un šī konference ir interesanti galvenokārt kā skats uz visu šīs pasaules un krievu literatūras klasikas recepciju un vēlāk jau pašu Blaumaņa ietekmi arī uz krievu 20. Gadsimta literatūru. Zināja viņš to vai ne, kā viņa sarakstītais atsaucās uz vēlāko laiku literatūru.
Вот мне подсказали, что Чингиз Айтматов, конечно, мог видеть фильм, поставленный по рассказу «В тени смерти».
Man stāstīja, ka Čingiss Aitmatovs iespējams redzējis filmu, kas veidot pēc novēles nāves ēnā, jo lasījis viņš diez vai to bija, un radās stāsts par šo tēmu, jo īsts mākslas darbs ir gan uztvērējs, gan raidītājs. Blaumanis ir lielisks mākslinieks, lasīt viņa darbus ir liela bauda. Viņš ir poetizējis visu dabu, cilvēku raksturs, visas šīs patiesās kaislības. Idejas, kas izskanēja konferencē, ir ļoti interesantas, jo šeit Blaumani izzina ļoti dziļi. Mans ziņojums, salīdzinot ar tiem, kādi šeit izskan, bija diezgan virspusējis.
Helēna Johansone no Helsinku universitātes iepazīstināja ar Rudolfa Blaumaņa laikabiedriem Somijā, ar rakstniekiem, kas atstājuši paliekošas pēdas somu literatūrā. Interesējos, kuri no minētajiem somu novelistiem pēc noskaņas tuvāki mūsu Blaumanim. Helēna Johansone vispirms min, ko savulaik teicis viens no somu labākajiem rakstniekiem Teuvo Pakkala.
Teica, ka rakstniekam ir jāattēlo cilvēka dzīve tāda, kāda tā ir. Un Blaumanis teica, es atceros, ka teica, ka vai tu apraksti vai rozi, vai apraksti vienalga ko atkarīgs. Kā tu to dari? Arī Marija Jotunija izskatā no sievietes viedokļa dzīve, kā izskatās. Nu, viņa ir tā vienīga mūsu literatūrā, tā nav otra tā ar Jotuni, bet lasot Jotuni, tas es vienmēr atceros, ka Blaumaņa arī bija tā traģiska sīvietis karaudupiete un arī citas.
Vai var teikt, ka Blaumanis tomēr atšķīrās no tā laika somu noveļu autoriem, kur bija vairāk realistiski?
Bija varbūt vairāk realistiski, tur arī eksist arī romantika, bet Blaumanis nu, it kā vēl apraksta laukus un somu rakstnieki tad jau sāka viņi paši brauca jau vispirms Helsinkiem, tad uz Parīzi un to Eiropu ļoti gribēja parādīt savos darbos un uz Eiropu gribēja braukt un tas ir ļoti interesanti tādā veidā, ka lauki kaut kur ir tālumā, kaut kur tur var justies, bet nu it kā darbos pašos, tā lauki jau ir kaut kur tālu, diezgan tālu.
Helēna Johansone strādā Helsinku universitātē. Viņas studentiem vistuvākā esot Blaumaņu novele Nāves sēnā. Bet kā ar Blaumaņu lugām, cik zināmas tās Somijā un Čehijā? Helēna Johansone zina stāstīt, ka pirms 20 gadiem tulkota luga Indrāni, nosaucot to par Indrānu ģimeni Porī teātra vajadzībām.
Tiešām man bija arī pārsteigums, tāpēc, ka saka, domāju, ka tikai novēles iztulkoja Ļūri Jervi loma 1913. Gadā. Porī teātra izrādi bija iztulkots, es nezinu, kas bija iztulkojis, bet vēlāk iztulko varbūt 90. Gados kaut kad.
Mēs no Blaumaņa lugām uz skatuves redzējām tikai Indrānus, un tas arī pateicoties tam, ka Indrāni bija pats Blaumanis tulkoja vācu valodā, un bija tā vācu izrāde arī Rīgā, un tāpēc 27. un 29. Gadā to inscenēja arī Čehijā. Bet ir saglabājušās ļoti pozitīvas recenzijas par šo izrādi, un acīm redzot, tas bija liels notikums toreiz. Un, protams, ļoti gribētos, lai mēs arī mūsdienās varētu iestudēt un redzēt Čehijā Blaumani, un tas varbūt arī nav pilnīgi izslēgts. Vajadzētu tikai parūpēties par to.
Konference bijusi rosinoša, jo arī man vairāk literatūras pētnieki atklāja, ka turpinās pētīt Blaumaņa darbus, un konference sniegus idejas, kādā virzienā strādāt. Iespējams, taps arī jauni Blaumaņa darba tulkojumi.
Jā, bet par to, kas būs redzams Blaumaņa teātra festivālā, mēs stāstīsim jau ceturtdien.